Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
11. je dan drugog mjeseca i ovog jutra donosimo vam zanimljive teme, pa stoga ostanite uz nas. Naredni sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro. Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u četvrtak su otvorene dvije izložbe. Prvi međunarodni trijenale grafike Livno i izložba Dževada Hoze. Prvi međunarodni trijenale grafike Livno okupio je 109 umjetnika iz 33 zemlje svijeta, a na izložbi u Sarajevu predstavljeno je 76 umjetnika iz 28 zemalja. Pored toga, preko 90 umjetničkih dijela iz kolekcije Umjetničke galerije BiH odnedavno je dostupno ljudima širom svijeta i to putem interneta. O svemu tome ovog jutra razgovaramo sa direktorom galerije Strajom Krsmanovićem.
Dobro jutro, gospodine Krsmanoviću. Prvi međunarodni trijenale grafike Livno i izložba Dževada Hoze otvoreni su prije 3 dana. Kako ste zadovoljni izložbom, posjetiteljima, je li sve protiče prema očekivanjima?
Dobro jutro. Jako sam zadovoljan zbog činjenice da je grafika jedna umjetnička djelatnost koja je imala svoje, rekao bih, amplitude. Da su u Bosni i Hercegovini 70. i 80. godine, kada je grafika zaista bila na svom vrhuncu, kada je generacija grafičara koji je predvodio Dževad Hoza, tu su još bili Halil Tikveša, Emir Dragulj, Mersad Berber, Virgilije Nešće, da plejada grafičara koja je jednostavno briljirala na svim bijenalima grafike u Ljubljani su odnosili prve nagrade i to je bila jedna eksplozija razvoja grafike. Onda je došao jedan period nove tehnologije, novog vremena, kada je grafički dizajn, dakle neka vrsta primjenjive grafike, preuzeo primat, tu je bila elektronika, kompjuterska grafika i slično. I sada ponovo dolazi vrijeme kada je grafika autorska grafika, dakle grafika kao umjetnički, individualni izraz umjetnika, vraća svoj dignitet, a trijenale u Livnu je mjesto gdje se sve to ponovo dešava na najbolji mogući način i naša je želja bila da taj trijenale donesemo u Sarajevo, da ga vidi sarajevska publika, eto, to smo uradili. Uz trijenale smo napravili izložbu Dževada Hoze, za koga rekao da je jedan od najzaslužnijih za sve to što se dešavalo tih godina u Sarajevu kada je greška u pitanju.
Upravo, evo, na to se i oslanja moje sljedeće pitanje, znači prateći program prvog međunarodnog trijenala grafike Livno je samostalna izložba Dževada Hoze, osebujnog grafičara, pisca, estetičara. Koliko su njegova djela upotrebljiva u današnjici?
Apsolutno, Dževad Hoze je jedan autor izuzetne slike. Nije izuzetne vrijednosti, osim što je fenomenalan grafičar, on je pisac 2 izvanredne monografije iz oblasti grafike, profesor na Likovnoj akademiji, ispod čije ruke su izašle generacije grafičara koji su danas profesori i njihovi studenti. Sve je to na neki način Dževad Hoza inicirao, instalirao, otvorio Sarajevo, 71. godine je otvorena likovna akademija u Sarajevu i tada je krenula ta ekspanzija, ta razvoj generacija umjetnika zajedno sa Dževadom Hozom je otvorila Sarajevo, dovodili su profesore iz Beograda, Ljubljane i Zagreba u Sarajevu i jedna eksplozija razvoja umjetničke misli je bila nešto što danas neki s razlogom zovu Belepok. Tu je Dževad Hoza nezaobilazna ličnost.
Koliko će izložbe biti postavljene u umjetničkoj galeriji BiH?
Izložbe su, mislim, narednih mjesec dana ovdje i zaista to je događaj za likovnu scenu Sarajeva i siguran sam da će posjetioci imati puno razloga za dođu i da ih vide.
Prema vašoj ocjeni, u kakvom je stanju bosansko-hercegovačka grafika danas? Ko brine o njoj uopće?
Evo rekoh, mislim da se nekako vraća na scenu. Prije svega tu mislim na ovu autorsku grafiku gdje umjetnik individualac ima potrebu i razlog da putem te tehnike iskaže svoju misao, svoju viziju, svoje htjenje i to je nešto što je nova pojava. Generacije profesora i studenata na sad već nekoliko likovnih akademija u Bosni i Hercegovini, dakle Banja Luci, Širokom Brijegu, Trebinju i dakako Sarajevu, su ti koji su nosioci tog razvoja. Ja mislim da likovna misla ponovo dobiva na značaju, ponovo dobila na uspona i siguran sam da će na neki drugi način, moderniji drugačije doseće one glumce 70-ih godina.
Gospodine Krsmanoviću, prije nekoliko dana, zahvaljujući saradnji Google-a i Umjetničke galerije BiH, preko 90 umjetničkih dijela iz kolekcije Umjetničke galerije dostupno je ljudima širom svijeta preko interneta. Zašto ste se odlučili na digitalne izložbe?
Da, to je novi način komuniciranja koji jako puno doprinosi pozicioniranju Umjetničke galerije u prostoru koji joj pripada. Umjetnička galerija već cijeli jedan vijek prikuplja najbolja umjetnička djela iz Bosne i Hercegovine i iz regiona, odnosno tadašnje Jugoslavije. Imamo ih preko 6.500 i imamo interes da ih pokazujemo na svaki način. Dakle, nije dovoljno samo doći u galeriju pa vidjeti neku od izložbi. Evo sad prilike da se to radi na virtualnom planu, na način koji je definitivno osvojio svijet. Danas je ime i neka djela iz galerije su dostupne cijelom svijetu. Mi već imamo neke podatke o gledanosti od Aljaske, Južne Amerike do Afrike. Sve je vidjena ta stranica, vidjena je naša djela. S druge strane, svi oni koji dolaze u Sarajevo kao turisti imaju neku vrstu vodiča, odnosno usmjerenja, i nismo sigurni da će posta galerije biti udvostručena i više od toga. Sve je to dio naše djelatnosti. Mi osim Google-a imamo i dosta dobro uređenu web stranicu, Facebook stranicu, Instagram. Dakle, sva sredstva modernog komuniciranja nastojimo koristiti i premještiti ono što radimo gledalcima.
To znači da pratite, da tako kažem, moderne trendove i prilagođavate svoj način poslovanja vremenima u kojima sada živimo. Zbog čega je, da tako kažem, to bitno? Jer mnoge kulturne institucije, bar u Bosni i Hercegovini, još uvijek funkcionišu po nekom starom uhodanom sistemu.
Ja sam uvjeren da će i drugi muzeji i galerije poći tim putem. A zašto je važno? Mislim da se mijenja slika svijeta. Mislim da danas malo ko ide u Pariz da bi se fotografisao prodaje svoje kule. To može uraditi na internetu, Photoshopu ili ne znam kako. I ono što ljudi žele kada putuju svijetom, žele da upoznaju druge kulture, druge sredine, i muzeji i galerije su prava mjesta na koje oni idu, tako da su muzeji u svijetu već doživjeli pravi procvat, neki poput ne znam, najveći ne mogu da izdrže na ovu gledalaca, interesovanje gledalaca, i to je najbolji način. Tako i mi ovdje, više turisti neće u Sarajevo dolaziti samo zbog ćevapa, to je sigurno. Dolaze da upoznaju našu kulturu, da upoznaju našu tradiciju, i naši muzeji su mjesta gdje to mogu raditi.
Evo, rekli ste 6.500 umjetničkih dijela, preko 90 će ih biti dostupno na internetu. Koja su to djela?
U ovom momentu 90, ali to je prvi ciklus. Mi ćemo ići dalje sa tim poslom. Prezentirat ćemo i naše naredne cikluse. Ovaj put 100 djela iz naše stavlje postavke o kostorina i tima. To je jedan dio izložbe posvećenje Đivotu Mazaliću. Iza toga ćemo ići sa novim kolekcijama i držat ćemo taj ritam sve dok se to bude razvijalo, da bude išlo u tom smjeru.
Evo, moram vas još za kraj pitati, Zemaljski muzej proslavio nedavno 130 godina postojanja. Nažalost, još uvijek problem i pitanje statusa 7 najbitnijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini nije riješeno. Očekujete li da će se to uskoro promijeniti? Evo, izborna je godina.
Pa, prvo da kažem, ova zemlja nema ništa značajnije od Zemaljskog muzeja. I s obzirom na godine koliko djeluje i s obzirom na sve ono što Zemaljski muzej čuva. Kada tome još pridodamo i drugi muzeji i galerije koji nemaju riješen status, onda je to zapravo slika ove zemlje na njen najbolji način, njena najljepša slika i najvrijednija slika. Prosto je nevjerovatno da ljudi, oni koji odlučuju, ne razumiju da je 6.500 djela koje mi čuvamo možda najvrijedniji trezor koji ova država ima. 4-5 milijuna artefakata koliko čuva Zemaljski muzej da ne pominjem, historijski muzej, muzej književnosti, sve drugi. Međutim, direktan odgovor na direktno pitanje ne očekujem da će biti riješen status ovih sedam institucija, ne samo u izbornoj godini, nego još za dugi niz godina, s obzirom na činjenicu da je to izvjesno političko pitanje i sve dok ova zemlja ima ovakav ustav i bude ovako podijeljena, to pitanje, po mom mišljenju, neće biti riješeno, nažalost.
Gospodine Krsmanoviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
kompanija SpaceX uspješno je lansirala Falcon Heavy, najsnažniju i jednu od najvećih raketa na svijetu. Ono što je zaintrigiralo mnoge jeste činjenica da se u kapsuli rakete nalazio električni automobil Tesla Roadster koji sada kruži oko Zemlje. Konačni cilj je da Roadster ostane u međuprostoru između naše i crvene planete i u sljedećih više milijardi godina ostane kružiti oko Sunca. Podsjećamo, najveća raketa kompanije SpaceX uspješno je lansirana s Kennedy Space Centra na Floridi. Riječ je o najsnažnijoj raketi na svijetu i predstavlja najveću prekretnicu privatnog sektora svemirskih putovanja. Oko 70 metara visoka raketa Falcon Heavy nasljednica je trenutno aktuelnog Falcona 9 koji učestvuje u svemirskim programima. Ali osim samog uspješnog lansiranja Falcon Heavy-a, događaj je revolucionaran za svemirsku industriju i zbog drugog podviga. 3 minute nakon lansiranja Falcon Heavy-a, 2 manje rakete, koje su mu služile kao potisnici, odvojile su se da bi se nakon nekoliko minuta uspješno spustile na tačno predviđena mjesta na Zemlji, nedaleko od mjesta odakle su netom prije u sklopu Falcona poletjele. O Partisan Motorsu i njihovom najboljem vozilu na svijetu za najgore uslove već se čulo svašta, ali njemačka kompanija sada najavljuje i osvajanje Marsa i to uz pomoć Elona Muska. Vodstvo njemačkog startupa je lansiranje Teslinog Roadstera toliko očaralo da su odlučili Musku ponuditi saradnju. Njihov terenac, Partisan One, sada je dobio Mars Edition verziju osmišljenu da odradi posao i van planete Zemlje. Njihov robustni terenac dobio je karbonske dijelove, pogon je električni, a i dalje se može lako sklopiti na licu mjesta. Svaki točak ima svoj elektromotor, a cjelokupna spoljašnost vozila prekrivena je solarnim panelima. Partisan Motors je otvorenu ponudu za Partisan One dao Musku i iskazao spremnost da pripremi sve za korištenje vozila na Marsu. I to nakon što isklope po uputstvima jednostavnim kao one za IKEA namještaj. Brojne tehnološke firme već ozbiljno rade na razvoju letećih taksija, vozila koje bi sa ili bez vozača riješilo problem gradske gužvi i omogućile ljudima da brzo i jednostavno dođu na svoje destinacije. U gotovo nepoznatu kalifornijsku firmu Joby Aviation vjeruju i novac oko 100 milijuna dolara uložili su veliki investitori, među kojima proizvođač automobila Toyota i čipova Intel. Financijska sredstva bit će namijenjena razvoju S2 letjelice, koja bi mogla dosegnuti brzinu od 320 km na sat, pogonjena sa 16 električnih propelera, ova letjelica ne bi trebala pistu za uzlijetanje i slijetanje, već bi joj dovoljan bio i ravan krov neke zgrade. Posljednji prototip navodno može postići dvostruku veću brzinu od helikoptera, i to zahvaljujući propelerima koji se sklapaju nakon uzlijetanja. Kontroliše ga sofisticirani softver koji ga ujedno čini križancem između drona i malog aviona, a zahvaljujući električnim motorima ne proizvodi mnogo buke. Kompanija Apple se trenutno suočava sa velikim narušavanjem sigurnosti korisnika uređaja. Naime, anonimni korisnik na popularnom sajtu za razmjenu kodova GitHub objavio zaštićeni sigurnosni kod kod iOS sistema koji je nazvan e-boot. Prema prvim procjenama, navodi se da će hakeri sada biti u mogućnosti da u telefone ubace viruse ili uređaje za nadzor. Jonathan Levin, koji je napisao nekoliko knjiga o iOS i macOS sistemu, rekao je kako je otkrivanje i boot koda uozbiljilo situaciju, te da je ovo najveće curenje informacija u istoriji. Ipak stručnjaci navode kako korisnici ne bi trebali odmah biti u panici, ali napomenuli su kako će hakeri biti u mogućnosti da analiziraju kod i kasnije ga iskoriste za manipulaciju. Zemlja neće moći da nahrani sve veće apetite, sve bogatije i pohlepnije ljudske populacije, upozoravaju naučnici. Civilizacija ima još 30 godina da odluči šta će preduzeti kada je riječ o životu planete. Naučnici podsjećaju da je 1970. svaki četvrti stanovnik 25% svijeta bio pothranjen. Danas taj postotak uključuje samo 10% globalne populacije, a životni vijek je u isto vrijeme duži za 11 godina. Stotine miliona ljudi u Aziji, Južnoj Americi i Africi izašlo je iz siromaštva. Iako su milioni i danas siromašni, takav porast bogatstva u istoriji nije zabilježen. Danas na svijetu živi oko 7,6 milijardi ljudi, a naučnici predviđaju predviđaju da će se to od 2050. taj broj popeti na 10 milijardi. Institucije širom svijeta svoje razumijevanje ekoloških problema današnjice većinski zasnivaju na zamislima dvojice ljudi, Williama Vogta i Normana Borloga. Vogt je začetnik modernog ekološkog pokreta i otac apokaliptične ekologije, to jeste vjerovanja da će ljudska potrošnja i rast populacije dovesti do kraha globalnih ekosistema. Prema Vogtu, bogatstvo nije najveće dostignuće, već najveći problem. S druge strane, Borlog je pak osnovao tehnooptimizam. Prema toj ideologiji, iz trenutnog položaja ljude mogu izbaviti samo nauka i tehnologija. Prema Borlogu, bogatstvo je rješenje svih problema. Grupa arheologa otkrila je uz pomoć moderne laserske tehnologije više od 60.000 građevina i ruševina iz vremena Maja ispod džungle u Gvatemali. Među strukturama koje su arheolozi pronašli nalaze se putevi, palate, temelji kuća, vojnih utvrđenja i bedema. Ranija istraživanja tvrde da je na tom području živjelo nekoliko miliona Maja. Međutim, arheolozi govore da novo otkriće pokazuje da je broj pripadnika civilizacije Maja do sad bio pogrešno procijenjen, te da ih je zapravo bilo i 4 puta više. Prema novim podacima, više od 10 miliona Maja naseljavalo je Gvatemalu, Jukatan, Meksiko i Belize u 16. vijeku.
Banja Luka je ostala bez Međunarodnog festivala animiranog filma. Organizatori su saopštili kako se aktivnosti oko Anima Festa zaleđuju jer sredstva koja su planirana iz budžeta grada nisu dovoljna za njegovo održavanje. Ove godine trebao je biti održan 11. Anima Fest. Više detalja ima Milorad Milojević.
Nakon gašenja Duka Festa i Kratkofila, i to u vremenu kada se kandidovala za Evropsku prijestolnicu kulture, Banja Luka ostaje i bez Međunarodnog festivala animiranog filma. Asocijacija za vizualnu umjetnost i Phoenix Art je kao organizator i tokom prošle godine upozoravala da bi moglo doći do ukidanja Anima Festa ako se ne povećaju izdvajanja iz gradskog budžeta za održavanje festivala. U Phoenix Artu saopštavaju da Anima Fest ove godine zbog nepromijenjenog stanja neće biti održan, odnosno da će aktivnosti oko njegovog održavanja biti stavljene na čekanje. U izjavi za medije direktor Anima Festa Goran Dujaković istakao je da nije zadovoljan odnosom koji gradske vlasti imaju prema tom festivalu.
On se stavlja ovaj festival u rang sa bilo kojom manifestacijom koja se prvi put pokreće ovdje u Banja Luci, ima ih sad čak 32 se stavljaju kulturni, taj TZV, kulturni kalendar manifestacija grada, i još su dodatno siromašne ove manifestacije koje su bile prije toga.
Iz budžeta grada Banja Luka ove godine planirana su mnogo veća financijska sredstva za programske aktivnosti iz oblasti kulture, upravo zbog aplikacije za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Skupština grada o dodatnim sredstvima u iznosu od oko 200.000 maraka odlučivaće tek 25. marta. No i pored toga u gradu kažu da festival mogu samo sufinansirati kroz redovno sufinansiranje, odnosno preko godišnjeg kalendara kulturnih manifestacija. Gradonačelnik Igor Radojičić.
Pa žao mi je što sam to vidio u medijima. Grad nije ni organizator, niti ga organizuje, niti ga ukida. Sredstva koja su predviđena ove godine su ista kao i prethodnih godina. Očito da organizator nije uspio da obezbijedi sredstva od drugih izvora od kojih je obezbeđivao do sada. Nama se sa nekim drugim pitanjima nije obraćao, osim što smo vidjeli u medijima.
Kulturni radnici u gradu na Vrbasu nemaju lijepih riječi zbog gašenja još jednog festivala, jer i to dovoljno govori kakvo je stanje u oblasti kulture. Glumac Ljubiša Savanović ističe da se mora ozbiljno poraditi na strategiji kulture.
Banja Luka treba da dobije strategiju kulture, što je u suštini po meni najbitnije, i čak da se ne desi da Banja Luka dobije tu titulu, veoma je bitno da dobije tu strategiju. A što se tiče ovog festivala, ja nisam upućen u to koliko festival realno košta, tako da ne mogu da govorim o tome koliko je to izdvajanje grada malo ili veliko za taj festival. U svakom slučaju, najgora moguća stvar jeste da festivala ne bude, i naravno da nije dobro da se gase festivali.
Gašenje Anima Festa svakako će ostaviti posljedice, a najviše će ispaštati mladi, talentovani ljudi kojima su ovakvi događaji omogućavali da iskažu i sopstvena postignuća. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
night, you dance me and you, kiss me too, does it hit, pretty baby? That one hit, pretty baby. That me and you, kiss me too, that was it, pretty baby. That was it, pretty baby. That was it, pretty baby. Messed around and fell in love. That was a rockin' good way.
That's a rockin' good way.
That was a rockin' good way.
That's 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 a rockin' good way.
Messed around and fell in love.
Akademski vajar iz Doboja Drago Handanović odlučio je da svoje višedecenijsko stvaralaštvo pokloni gradu. Handanović je inače jedini dobojski umjetnik čije se ime našlo u enciklopediji likovnih umjetnosti bivše Jugoslavije. Slušamo Arnesa Grbešića.
Kao afirmisani skulptor i keramičar, Drago Handanović se svrstao među najznačajnije umjetnike u bivšoj Jugoslaviji, a svoje mjesto dobio je i u likovnoj enciklopediji nekadašnje države. Tokom više decenijskog stvaralaštva ostavio je brojne tragove na mnogim mjestima u Doboju.
Ja sam u gradu gotovo 60 godina, došao sam poslije studija i bio sam odmah angažovan nakon godinu dana, radio sam spomen biste u bronzi. Poslije toga radio sam gradski mobilijar u natur betonu, skulpture parkovske u natur betonu, zatim prije 10 godina skulpturu antiratnu u kasarni u Barama, to je od otpadnog eksplozivnog materijala, napravljena velika ogromna kugla, prečnika 2,5 metra i puno javnih spomenika, tako da se to skupilo oko 30 javnih spomenika i 15 skulptura u slobodnom prostoru.
Handanović sada želi da pokloni gradu i druga djela iz svoje goleme i raznovrsne kolekcije koja je smještena u njegovom ateljeu. Radni prostor u kojem nastaje dio njegovih djela nalazi se u stanu koji je dobio od opštine Doboj tokom 80. godina prošlog vijeka.
To nije izloženo javnosti, bila je jedna izložba prije 10 godina u Muzeju likovne umjetnosti u Banja Luci. Izložba je postavljena 400 kvadrata, možete misliti onda koliko ima radova, to je sve dobro disalo, čak je bila moja radionica izložena, alat i tako dalje. Međutim, kod nas nema takvih prostora, ima jedino u Sarajevu, moglo bi se u kolegi Martinsku napraviti, ali eto, ja sam tako razmišljao o tome da Doboju, pošto je Doboj puno uradio i uložio, meni dao atelje, stambeno radni prostor i ja sam odlučio da se na taj način odužim, a da ujedno i ostavim tako djela koja će značiti za Doboja afirmisati ovu sredinu, a i moje ime.
Hoće li više decenijski stvaralački opus dobiti adekvatan prostor zavisi od gradske uprave koja bi trebalo da osigura novac za proširenje kapaciteta muzeja u Doboju.
Taj fundus sastoji se od skulptura u terakoti, to su u stvari vrtene forme centrične koje su premodelirane, zatim skulpture u patiniranom gipsu i veliki broj keramoskulptura u majolici. Te skulpture su izdržale vrlo stroge kriterije jugoslovenskih izložbi i svjetskih izložbi, a drugi dio te ostavštine sastoji se od arhivske građe, to su stvari katalozi, snimci TV i radio snimci. Muzej je već napravio projekat, uz zgradu muzeja 150 kvadrata napravit će se prostor, on će biti dovoljan za jednu finu retrospektivu, znači 60 godina umjetničkog rada. Ja sam uključio tu i portret bake u patiranom gipsu kad sam imao 16 godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
If you want my loving, if you really do, don't be
Ove nedjelje idemo u posjet birou Radija Slobodna Evropa u Podgorici. Od kada je crveni surlaš, insekt koji nagriza mlade listove i stablo palmi do potpunog uništenja, prvi put zabilježen u Ulcinju prije 6 godina, uništio je preko 560 palmi duž Crnogorskog primorja. Najviše u Budvi oko 160, a po stotinjak u Ulcinju i Herceg-Novom. Međutim, ovo nije pravi odraz stanja na terenu, jer mnoge od oboljelih ili uništenih palmi na privatnim posjedima nisu evidentirane. Priču ima Jasna Vukićević.
U Baru, Tivtu i Kotoru je posječeno od 80 do 40 stabala, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, ovo nije pravi odraz stanja na terenu, jer mnoga od oboljelih ili uništenih stabala na privatnim posjedima nisu evidentirana, kaže Dejan Duletić iz Budvanske opštine.
Za privatne korisnike imamo dosta problema, jer oni ne tretiraju svoje palme na vrijeme, to preventivno tretiranje, nego tek kada se neki simptomi toga surlaša pojave, gdje je više manje već kasno za tu palmu.
Zbog haranja crvenog surlaša Crnogorskim primorjem, Ministarstvo poljoprivrede je u njegovo suzbijanje hitnim mjerama uložilo oko 90.000 eura. U opštini Budva kažu da to ulaganje za jednu palmu minimalno iznosi oko 100 eura godišnje.
Za sada cijena najjeftinije koja se kreće na našem tržištu je 10 eura po palmi za jedan tretman. Otprilike treba da se prska cijele godine, tačnije nekih od 10 tretiranja da se odradi, da bi se koliko toliko ublažilo šteta.
Prema izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, njihova nedostatna reakcija također je posljedica manjka para. No, to ne može biti izgovor, smatraju u javnom preduzeću Morsko dobro. Direktor Predrag Jelušić.
Novac nije problem, jer Morsko dobro shodno zakonu 2012. godine redovno svake godine transferiše lokalnim upravama na primorju 1 milijun eura. I to po jasnom sporazumu, gdje jedna od tih tačaka naših sporazuma jeste održavanje i unapređenje hortikulture. Znači, definitivno ova stvar nije smjela da dođe do ovoga stepena izraženosti, pa nikako nisu smjele biti ugrožene na ovaj način.
Samo u prošloj godini je na račune primorskih opština od morskog dobra preneseno oko 3,5 miliona eura, najviše Budvi oko 1.300.000. U međuvremenu, crveni surlaš je uništavanjem palmi promijenio vizuru primorskih mjesta, a građanima je samo ostalo da se kiselo šale kroz maškare.
Mi smo import, palma import. I doveli smo jednoga sa sobom, zarazio je moju drugaricu, ali mene još nije peknuo.
To je aluzija na sumnje da je surlaš u Crnu Goru unesen nesmotrenim uvozom zaraženih palmi, jer taj štetnik od kraja prošlog vijeka zadaje glavobolju mnogim mediteranskim zemljama. Kada zarazi palmu, surlaš nagriza unutrašnjost debla kopajući kanale duge i do metar, sve do potpunog uništenja stabla. Simptomi su vidljivi najčešće kada je već kasno i kada raskošna palmina krošnja počne opadati. Novim akcionim planom mjere za suzbijanje crvenog surlaša, revitalizaciju i sanaciju štete uložit će se 270.000 eura na nacionalnom nivou, a u javnom preduzeću Morsko dobro, koje je iniciralo taj fond, očekuju da će njihov ulog biti samo početni iznos. Očekuju i da stručnjaci daju odgovor na pitanje čime zamijeniti uništena stabla hortikulturnog simbola Crnogorskog primorja. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Thank you.
ćemo pričom do Beograda. Ove zime Društvo Srbije za zaštitu i proučavanje ptica sprovodi istraživanje brojnosti vrabaca u Beogradu. Prema podacima iz 2003. u Srbiji je bilo između 1 i 2 miliona gnjezdećih parova ovih ptica. Preciznih podataka za glavni grad nije bilo, ali se pretpostavlja da je u posljednjih 10 godina broj vrabaca sa 100 sveden na svega nekoliko desetina hiljada. Cilj istraživanja je da se ustanovi šta je dovelo do pada broja vrabaca i kako ga spriječiti. Detalje ima Iva Martinović.
Obično ćete njihov cvrkut čuti iz žbunja koji ih čuva od opasnosti poput ptica grabljivice ili mačaka. Vrabac pokućar, poznatiji kao Dživđan, prvi je pernati komšija Beograđana, zbog čega ih je u glavnom gradu sve manje, za sada možemo samo da pretpostavljamo, kaže Aleksa Vukićević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Neki od razloga mogu biti nedostatak mesta za gnježdjenje, nedostatak hrane, kao i neadekvatna hrana i naravno, sad da kažem, neki urbani problemi.
Zelenih površina u gradu sve je manje, a stakleni soliteri zamenili su zgrade sa fasadama u čijim su pukotinama nekada pravili gnezda. Danas se okupljaju u blizini restorana brze hrane, gde se sa golubovima, tom stalnom većom i snažnijom konkurencijom, bore za svaku mrvicu.
U prethodnom vremenu imali smo dosta štala u Beogradu, imali smo dosta stoke, međutim danas to naravno nije slučaj i nema tog rasipanja, nema te stočne hrane, zrnevlja pre svega. Danas je zrnevlje u stvari zamenjeno brzim hranama, kao što vidite, evo u krugu smo, ovo je jedna oaza za vrapci, oni se hrane masnom hranom koja sigurno utiče na njihovo preživljavanje.
Tim Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije odlučio je da ih po prvi put prebroji kako bi tačno utvrdili šta dovodi do potencijalnog pada brojnosti i kako ga spriječiti. Počeli su centralne beogradske opštine Stari grad. U žbunju parka kod Trga Republike ima ih na desetine. Kako popisati ova nemirna mala stvorenja?
U zimskom periodu oni su skupili na tako tim mestima, mi smo ta mesta sva mapirali i sad ih obilazimo i brojimo. Da bismo izbjegli greške pri brojanju, mi to radimo nekoliko puta, 3 puta uglavnom, i tako ćemo na kraju imati neku prosječnu vrednost koja će pokazati tačno stanje vrabaca.
Uz vrapce pokućara timovi broje njihove rođake poljske vrapce. Za razliku od ovih drugih koji se stane u blizini reka, Dživđan se potpuno prilagodio čoveku. Pratilac je naselja i zavisi od ljudi.
Ima ljudi koji stvarno hrani, oni misle da čine dobro vrapcima, hrani ih hlebom. I dobro je da postoji taj odnos prema vracima, da ih voli, da hoće da im pomognu, ali eto, volili bi da ih edukujemo, da shvate da treba hraniti vracima nešto drugo.
Kukuruz, pšenica, proso ili suncokret, to je ono što će im više odgovarati. Društvo za zaštitu ptica priprema i brošuru za građane, kako pomoći vrapcima.
To će biti naše preporuke i sugestije, kako napraviti kućicu adekvatnu za njih, čime ih hraniti. Generalno možda nekim institucijama kako uređivati parkove, jer smo primetili da fali žbunja i to je jedan od glavnih uzroka zašto možda fali vrabac u Beogradu.
Nestanak maskote i nezvaničnog simbola grada nije samo problem Beograda. Broj vrabaca smanjuje se širom Evrope. U Velikoj Britaniji, gde se rade precizne ispitivanja, utvrđeno je da je njihov broj u posljednjih 25 godina smanjen za čak 60%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Couldn't handle the hot heat rising. Mm-hmm.
Sluša je Radio Slobodna Evropa.
No, ain't it no more.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.